Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Vykintas su Sigitu. Esam laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Taigi, labai geras dalykas, tikrai džiaukimės, kad turim tą katekizmą ir kad turim gairias, kaip tikėti. Pirmiausia, pasimeliskim, paskui visą kitą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, pripildyk mus šventąją dvasę, kad atrastume save kaip Dievo vaikus, pažintume savo į pašaukimą, tavo Dieve didybę ir tuo pačiu savo didybę, nebijant tą pasakyt, kad tu mus išaukšni, tu mus vedi ir leidi pažinti tave ir save. Ir vadovauk mums šventąją dvasę ir gyvenime, ir šioje laidelėje, kad subręstum ir taptume tikrais vidiniais žmonėmis, tokiais, kokiais nori tu mus matyti. Tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Taigi, kalbėjom ilgai kaip įžanga tokį jau apie tos 10 dievo įsakymus, o dabar galėsime pasižiūrėti atskirai, ką čia katekizmas sako. Primenu, kad iš tikrųjų jau tą patį tekstą jau antrą kartą bandom komentuoti, arba net nebandom, komentuojam. Bet kiekvieną kartą vis šiek tiek kitokie niuansai atsiskleidžia, ir čia labai įdomu, čia visa tai ir yra, taip ir turi būti. Nes yra prieškimo šaltiniai, tai yra šventas raštas, bažnyčios mokymas, kas tai yra katekizmas, ir bažnyčios tradicija, tai yra pirmųjų amžių krikščionių rašytinė ir nerašytinė tradicija. Tai kaip pavyzdys Augustinas, pavyzdžiui, ne? Jonas Auksaburnis, jų raštai, tai va, paskui tradicija, kurią gaunam per bažnyčios tėvus, mokytojus arba dykumų tėvus. Tai va, tai visi tie dalykai, kas jie yra tiesiog turinys ir patirtis. Ir kas labai yra įdomu, kad tą patį tekstą mes galim skaityti kartą, 2, 3, 10, 20 kartų ir vis atsiskleidžia ir atsiskleidžia tam tikri niuansai, tam tikri, kadangi iš tikrųjų apreiškimas yra neišsėmiamas. Tai tas mums yra labai toks, na, smagus dalykas, kad tikrai tai, ką skaitom, ką girdim, yra tikra. Ir kad mes, na, tikroji realybė, negalim išsemti to, ką Dievas mums duoda. Labai gerai ten, reiškia, to, kaip sakyt, iš tų bažnyčios tėvų toks ir pasakymas yra Augustinas, tą sakė, Jonas Auksaburnis. Tai yra šaltinis, kurio niekaip neišsemsi. Aišku, sako, būtų labai liūdna, jeigu šaltinį būtų galima savo troškulių išdžiovinti. Taigi mes išdžiovinto šaltinio negalime. Taigi dabar ir žvelkime pirmas poskyris, kuris skamba šitaip. Mylėk viešpatį savo dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Na, čia mes galėtume kaip lietuviai šiek tiek truputėlį pasipiktinti, nes mes žinom, kad štai vyskupas Paltarokas savo katekizme mums rašo, mylėk viešpatį visą širdimi, visą sielą, su protų ir visomis jėgomis. Čia mums pritrūksta jėgų. Na, bet pritrūksta. Gal šito katekizmo sustatytojai ir nebuvo pažįstami su vyskupu Paltaroku. Tai tokia nepilna formulė parašė. Šiek tiek juokauju, šiek tiek nejuokauju. Na ir žiūrim tekstas. 2083 numeris. Labai, čia sakau, tie numeriai yra tiesiog fantastinis tekstas, ką kalba. Žiūrėkit, kokius svarbius dalykus. Žmogaus pareigas Dievui Jėzus apibendrino šiais žodžiais. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Evangelija pagal Matą, 22 skyrius, 37 eilutė. Tai tiesioginis aidas iškilmingo raginimo. Klausykis, Izraeli, viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Pakartoto įstatymo 6 skyrius, 4 eilutė. Toliau. Dievas pamilo pirmas. Vienatinio Dievo meilė primina pirmas iš 10 žodžių. po jo einantis įsakymai aiškina Dievą pamilti šaukiamo žmogaus meilės atsaką. Na va, ir kas įdomu, čia jeigu išnašas pasižiūrėtume, kaip aš pradėjau kalbėti apie tai, kad štai trūksta visomis jėgomis, iš tikrųjų čia išnašas ir yra dar nuoroda į Luko Evangelijos 10 skyrių 27 eilutę, kad galima pridėti visomis jėgomis. Tai nes Paltarokas nepaėmė šiaip savo, paėmė iš Evangelijos. Tai va, tiesiog sustatytojai taip sustatė. Gerai, bet tai čia, aišku, nesmė. Dabar kur yra, čia mes ką pažiūrėkti, kokius dalykus mes išgirstam. Žmogaus pareigos Dievui. Žmogaus pareigos Dievui. Apie ką čia kalbama, kad štai visų ir kiekvieno žmogaus egzistuoja tam tikros pareigos arba tam tikra pareiga. Na, čia kaip aksijoma pateikima mums iš pat pradžių, jeigu mes ir sakysim, na, tai gali būti, kad čia, žinai, galbūt nėra tų pareigų, ar yra taip, ar kitaip, tai paskui paeiliui katekizmo tekstas mums pateikia būtent, kodėl iš tikrųjų egzistuoja tam tikros pareigos ir ką tos pareigos reiškia, kodėl būtent jos tokios yra ir kas tai yra. O šiaip tai, aišku, a priori, tai va, galima būtų tiesiog pasakyti, kad jos egzistuoja, bet kita vertus šiandieniam žmogui, kuris pripratęs vengti bet kokių pareigų ir deklaruotis to kažkokią tokią neteisingai savo suprastą laisvę, tai gali galbūt šiek tiek ir keistokia atrodyti, kad štai žmogaus pareigos Dievui. Bet dabar čia kontekstas yra šiek tiek toks specifinis, ne? Mes galim pagalvoti ir galvojam istorijos bėgį, kad štai buvo žmogaus pašaukimas šventumui, iškia šventumui arba santykiui su Dievu. Ir tokia galėtume sakyti tam tikra, na, įprastinė moralinė tvarka, kuri ne visiems galbūt vienodai gali būti taikoma ir iki antro Vatikano susirinkimo antrojo. Šiek tiek ir buvo, jau čia kalbam, tuos du skirtingus dalykus reiktų paminėti. Tai yra pats apreiškimo turinys ir apreiškimo traktavimas. Tai yra tas moralinis toks etinis nusistatymas. Tai yra skirtingi dalykai. Ir teologija tas pats irgi atsiliepia. Yra dogminė teologija, kuri kalba apie apreiškimo turinį, yra moralinė teologija, kuri kalba, kaip tą apreiškimo turinį įgyvendinti mūsų kasdienybė. Ir štai tos teologijos jos yra specifinės ir jos skiriasi šiek tiek, kad ta kuria prasme taip ir skiriasi, kad tikslai yra skirtingi. Jeigu taip drąsiai galėtume sakyti, kad štai dogminė teologija niekada nesiskiria savo turiniu, savo esme, gali šiek tiek kažkiek interpretacijų ten bandyti kažkas tai įnešti, tačiau tikėjimo tiesos jos nekinta. Tuo tarpu moralinis toks etinis žvilgsnis, kaip įgyvendinti ir kaip gyventi pagal turinį, jisai gali skirtis. Ir kartais skiriasi, na, gan net stiprokai, priklauso nuo laikmečio. Ir, aišku, tie skirtumai gali būti tokie ir ne, nu, iš esmės, esminiai būti negali, bet kartais laikmečio vėjai padaro tam tikrų niuansėlių. Tai va. Kita vertus, čia reiktų dar sveikiau pasižiūrėti. Apreiškimo turinys, jisai vis labiau ir labiau atsiskleidžia. Tai čia būtų toks krikščioniškesnis požiūris. Ne tai, kad pasikeitė moralinė traktuotė kažkokia. Nes jeigu moralinė traktuotė ima prieštarauti apreiškimo turinį dogmai, tai kaip pavyzdys. Žinom, kad negalima žmogaus žudyti, žinom, kad negalima daryti aborto, žinom, kad negalima paleistuvauti. Ir štai jeigu atsirastų tokia moralinė teologija, kuri imtų sakyti, kad čia, žinai, galima daryti kažkokias išlygas. Tai yra prieštarauja tikėjimo turinį ir tai nebus tikras dalykas. Bet jeigu atsiranda tokia moralinė teologija, kuri kažkokiu tai gražesnių niuansų pamato apie žmogaus gyvybę, pavyzdžiui, kaip kitas niuansas atsirado, ne? Ilgą laiką, na, ir katekizme čia buvo prieš tai leidime parašyti, kad štai galima taikyti mirties bausmę. Nors buvo pasakyta, tai yra išlyga, jeigu visuomenė kitaip nesusitvarko. Ir štai paskui moralio mes pasižiūrim giliau, kad vis dėlto turime nebijoti drąsiai įvardinti, kad niekas neturi teisės kitam žmogui atimti gyvybės. Tai štai toks pilnesnis vaizdas pasidaro. Tai štai. Ir kalbant apie žmogaus pareigas Dievui, tai ilgą laiką buvo suprantamos tos pareigos Dievui kaip? Kad tas tobulumo būvis arba tiesiog statusas tarsi priklausė tik tai pašvestiesiems asmenims, tai yra kunigams ir vienuoliams. Ir taip gana ilgai taip truko, nepaisant, reiškia, tokios na, nuostokos specifinės, mes žinom, kad buvo šventųjų ir tuo metu, kai ta tokia keista moralinė teologija tarsi uzurpavo ir tą šventumą skyrė tik tai atskiriems asmenims, bet ir ten irgi, ar ten Elžbieta Vengrė, ar ten šita Švedė, reiškia, Brigita, ar kitos šventosios, jos, reiškia, moteris buvo. Ar tai iš kašios, o nesakysim, irgi ištekėjus moteris šventoji. Nu, žodžiu, daug tokių asmenybių, kurios nepaisant to meto tokio specifinio žvilgsnio į šventumą, kurios pasiekė didelių, nu, kaip nelabai skamba gal šiuolaikiškai, bet didelių šventumo aukštumų pasiekė ir iš tikrųjų, na, daug ir gyveno ir santokoje, ir tapo šventais asmenimis, priksliau pripažintos šventosiamis. Na va, tai, bet žodžiu, bet pagrindinė tokia tendencija buvo, kad tam tikra takoskyra. Štai dabar Lumen Gentium 42 skyrius įvardina labai aiškiai, kad štai ir tiek pašvestasis gyvenimas, tiek tas vadinamas ordinarinis gyvenimas santokoje arba pasaulietiškas gyvenimas, visi žmonės be išimties yra pašaukti išganimui, tobulumui, pašventinimui ir šventumui. Čia tokie, reiškia, šiek tiek skiriasi tie niuansai. Jeigu mes pasižiūrėtume Lumen Gentium, kas ten skiriasi, ne, tai ten, aišku, vėl per daug čia neverta šiuo momentu įsigilinti, bet būtent žmogaus tas pašaukimas grožis. Taigi, koks mūsų grožis, dabar kodėl tai yra labai svarbu, čia už tai sakau, galima kalbėti ir kalbėti, nes tai labai tiesiogiai susiję su savivertė ir su santykiu su Dievu. Tiesiogiai susiję. Tai jeigu mes, kaip buvo na ilgą laiką manoma, kad štai šventumas ne man, šventumas nedirbančiam žmogui, šventumas ne šeimo žmogui, vienu žodžiu, kažką, kad atlikai tenai, žinai, ir gyvenk savo tiesiog, na, tokį, kažkokį tokį gyvenimą pasaulietinį ir, kaip sakyt, nekelk galvos ir nosės aukštyn. Tai tiesiog, noks yra visiškas nuvertinimas ir nesupratimas nei žmogaus pašaukimo, nei bažnyčios esmės ir pašaukimo, nei žmogaus iš vis asmens grožio, tai yra tarsi izoliuotas kažkoks tai statusas, nu, žodžiu, apiplėšiama buvo pati bažnyčia su tokiu požiūriu. Ir todėl, kaip sako Tomas Akvinietis, reiškia savo raštuose, savo tam sumo teologiją antram tome, ką jisai sako, kad visi žmonės per se, et essentialiter, tai reiškia par save ir iš esmės yra pašaukti Dievo ir artimo meilį. Labai tarsi paprastas dalykas, bet tuo pačiu nepaprastas. Dievo ir artimo meilį. Ir matot, kaip nėra tai paprasto, paskaitėm tokią paprastą frazę, atrodytų paprastą žmogaus pareigas Dievui, Jėzus apibendino šiais žodžiais. Mylėk viešpatį savo Dievą, visą širdim, visą sielą ir visų protų. Ir dar, jeigu pagal Luko evangeliją, kaip sakiau, ir visomis jėgomis. Ane? Tai štai, mylėk. Ir dar, kas sako, reiškia, labai svarbus dalykas, tai sako, tiesioginis aidas iškilmingo raginimo, klausykis Izraelį, turi klausyti ir ką klausyti, kad viešpats yra mūsų Dievas, vien tik viešpats. Čia vėlgi gyvenimo prasmės ir pašaukimo atsakymas, klausykis Izraelį, čia viskas, Izraelis pašauktoji tauta, o pašauktoji tauta šiandien yra bažnyčia. Tai štai kartais mes tokį santykį išgirstam, kad štai čia reikia sugrįžti prie to Izraelio kažkokio, kažkur tai nieko čia sugrįžti nereikia, reiškia atvirkščiai išsilukšteno apreiškimas iki supratimo, kad Dievas šaukia kiekvieną žmogų, šaukia bažnyčią, reiškia šaukia mane. Ir aišku, kai eini kokia ten gatve, Laisvės alėja, ar kokios ten pramogos ar panašiai, tai žmogus nelabai girdi ir supranta tą šaukimą, bet iš tikrųjų su laiku, kai gyvenimo našta, kryžius, ar rūpeši, ar šiaip prasmės ieškojimas, žmogus taiga supranta, tiesiog turėtų išgirsti. Klausykis Izraelį, klausykis bažnyčią, klausykis žmogau. Viešpats yra mūsų Dievas. Įsivaizduoju, visas žvilgsnis, fokusas, viskas į Dievą. Absoliučiai viskas į Dievą. Tai Ir tada viskas turėtų ir pradeda kitaip atrodyti, bet aišku, mums reikia sustoti tai. Toliau sako, Dievas pamilo pirmas, Dievas pamilo pirmas. Vėlgi, irgi čia yra tikėjimo tiesa, svarbi tiesa, kurią gali pasaulio dvasia mums ir temdyti, užgošti kažkaip tai. Na, bet iš esmės tai Dievo pamilti šaukimo žmogaus meilės atsaką turime duoti, nes sako, po jo einantis įsakymai, tarp vienatinio to pirmo įsakymo, kiti einantis žodžiai, sako, aiškina, aiškia, Dievo pamilti šaukimo žmogaus meilės atsaką, aiškina. Tai kitaip tariant, labai įdomu, ta pareiga Dievui tai yra, jeigu tai paprastai pasakius ir paprastai ir nepaprastai, čia labai gražiai gaunasi, vos ne poetiškai, gal ir poetiškai, įsivaizduoju, žmogaus pareiga Dievui yra suteikti arba atliepti arba suteikti Dievui meilės atsaką. O tokia paprasta formulė išeina, ne, net kažkaip įdomi. Ir jeigu mes visus čia tos žodžius šiek tiek pastumdom ir dar kartą net norisi pakartoti, įsivaizduoju. Dievas pamilo pirmas ir žmogaus pareiga Dievui tiesiog atliepti, duoti jam meilės atsaką. Tai va. Taip, žvelkim toliau, ir čia pirmas skirsnis, neprasideda, pirmas skirsnis, šiaip tai šitas mūsų katekizmas yra labai taip įdomiai specifiškai sustatytas ir pirmasis įsakymas tikrai labai labai plačiai aiškinamas, jeigu lyginsime su kitais įsakymais, labai įdomu. Na ir štai čia pirmam skirsnį, pirmas įsakymas ir pateikiamas šventojo rašto mums ištrauka pateikiama iš išėjimo knygos, mes toje ir paskaitykime. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane, nedirbsi savo drožnio, ne jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje. Ir kas yra vandenyse po žemė, jiems nesilenksi ir jų negarbinsi. Taigi čia mes taip turime, ką išėjimo knyga, taip pat tam atliepia pakartoto įstatymo knyga. Ir na, ten, jeigu pakartoto įstatymą, tai bus penktas skyrius, išėjimo knygos 20 skyrius ir dar mums pateikiama Evangelius, Mato Evangelius citata, 4 skyrius 10 eilutė, parašyta. Viešpatie savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tai štai tokia kalba apie žmogaus poziciją. Atrodytų, ne kas čia tokio, vėl aš esu laisvas, liberalus žmogus, galiu daryti, ką noriu, bet čia kalba apie žmogaus pašaukimą už tai, kai mes suprantam neteisingai savo laisvę, mes labai save nuskurdinam, na tai toks lietuviškas žodis yra, nususinam save iš tikrųjų. Tai va, kodėl? Todėl, kad žiūrėsim toliau, kas čia įdomaus, reiškia, pasakyta. Nes šiaip tai Dievo žodis yra neišsėmiamas, ne? Ir ką, tiesiog kalbėdamas šventasis Augustinas ir kiti bažnyčios tėvai apie Dievo tą žodį kalbą, sako, tai tiesiog yra, na, ekstraordinarinis auklėjimas tiesiog toks, aiškia, laisvės kelias. Tai va. Na va, tai dabar, jeigu pasižiūrėsime mes, kaip jau pradėjau kalbėti šitą, šiek tiek galima apie struktūrą to aiškinimo pirmą įsakymą, bus kokios keturios dalys. Ir kaip įdomiai, na, komentatoriai sako, joks kitas oficialus bažnyčios katekizmas neturi tokios struktūros, reiškia, tokios pirmo įsakymo aiškinimo struktūros. Na, tai čia tiek tokios įdomumo dalykai. Na va, tai dabar pirma tokia dalelė kokia bus, ne, viešpatie savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk, ne, tokia taip skamba tokia dalelė. Bet prieš kalbant apie tą dalelę, verta būtų prisiminti, kad na, viskas matoma yra naujo testamento šviesoje. Ir tai yra toks labai gilus biblinis teologinis matymas. Ir dar labai įdomu, ką reiškia Naujojo Testamento šviesoje. Mes kai kalbam apie Naujojo Testamento šviesą, tai, nu, tai kaip pasakiau, tai ką dabar pasakiau, tiesiog, nu ką, ką galėjo čia klausti operatorius, ar ką, nu ką tu supratai Naujojo Testamento šviesoje, ką supratai įsigytai, ką. Nu, aš net galim laukti atsakymą, galim ne, bet kažinko turbūt ne, taip aiškaus nepasakysi mane dabar, kodėl. Tai, kad pasakysiu labai įdomiai, aiškiai teologų aiškinai, taip, ką reiktų pamatyti Naujo Testamento šviesoje, tai reiktų visą laiką turėti mintį kokią. Kad štai ateina viešpas Jėzus, kuris yra gundomas ir bandomas, ne? Ir tiesiog tokia šėtoninė paradigma, bandomas viso to savo pišetoniško tokio antpolio prieš Dievo projektą, prieš tą planą, kurį Dievas turi žmogui. Dabar, kodėl čia yra labai svarbus šitas momentas. Mes dažnai apie Jėzų galvom, kad štai išganytojas prisikėlė, viskas šitai paprasta, smagu, kaip sakau, čia šaržuoju šiek tiek, ane, prikalė prie kryžios, prisikėlė, viešpatauja, tvarkoja visi dėmesio dėti. Ir tuo mes naudojamės, bet iš tikrųjų mes ir žvelgime kaip naudotojai. O nepažvelgiam, kaip Dievo bendra keliaiviai pašaukti eiti kartu su juo. Ir nėra taip paprasta pažvelgti, net gal ir nesinori pažvelgti, kad štai aš esu Dievo bendra keliaivis, bendradarbis, iš jo malonės pašauktas eiti tuo pačiu keliu. Nes visa Jėzaus misija tai yra iš tikrųjų kas? Sugriauti velnio darbus. Ir štai labai dabar mūsų laikais truputėlį primityvo, kai atrodo, kai žmonės va čia stebėsi, ar čia egzorcizmas koks yra, ar čia, žinai, čia dvasių pasaulis yra. Ir čia mums visiems tas būdinga mūsų laikmečiui. O iš tikrųjų, tai Jėzus atėjo ne šiaip, jis netėjo pasižaisti čia, išlaisinti iš nuodėmės, kaip auką save paukoti tėvui ir realiai sugriauti velnio darbus, nes nuodėmė ir įėjo į pasaulį per piktojo veikimą. Tai štai toks yra fokusas, ne, kad štai Jėzus ne tik tai jisai Dievas, jis tikras Dievas ir tikras žmogus, kad dieviškas asmuo taip, bet šioje plotmėje, tai yra žemės, taip pat buvo ir žmogus, ir lieka žmogus, bet buvo, ne? Dabar kur čia niuansas yra? Niuansas yra toks, kad jis buvo bandomas ir jam reikėjo apsispręsti, reikėjo tą padaryti. Tai nėra koks nors žaidimas, kažkoks menamas, ten, žinai, kažkoks tai, nu, kaip pasakyti, internetinis žaidimas, bet tai buvo konkretus gyvenimas. Ir Jėzus turėjo rinktis, dabar ką rinktis jis turėjo, tai eiti keliu, kokiu keliu, ne, kokiu keliu, turėti visiško paklusnumo Dievo valiai keliu, tai yra visiško nuolankumo kelias, kuris vedė į sunaikinimą tam tikrojo, arba galėjo rinktis tautos lyderio kelio, nes tai buvo taip pat pasiūla tokia, lyderio, karaliaus, žodžiu, nugalėtojo, kelia panašiai kaip koks Aleksandras Makedonietis. Ir Jėzus pasirenka, tiksliau atlaiko tuos išbandymus, konkrečius išbandymus, būdamas ištikimas Dievui. Ir pasitikėti ne tik ištikimas Dievui, čia vėl niuansas yra labai svarbus, kai kalba apie malonę, kad mes savo kartais irgi nepagalvotume, štai aš būsiu ištikimas Dievui pats iš savęs. Ištikimas Dievui, padedant Dievo meilį tiesiog, arba gelbstint Dievo, pačiam Dievui gelbstint tiesiog, na, vienybė su Dievu. Čia užtai tokie įdomus dalykai labai yra, nes kaip ten santykiavo, nežinom, kad Jėzus alyvų sode meldės ir prašė, sustiprinka, ne, ir taip toliau. Tai va, tai žinom tą užtai, tie momentėlė, kai kalbam apie pirmą įsakymą, jis įgyja gelmę visiškai kitokią, ne, kodėl mylėsi, kodėl man reikia atsiliepti, kodėl man reikia negarbinti ten tų stabų, ne, nes kartais labai primityviai, ypač dar kokių ten, na, kai krikščioniškų, kokių bendruomenės žmonės, tai čia matai, iš čia paveikslas pasidarėt, katalikai, nieks negarbina tų paveikslų, paveikslai yra tik tai iliustracija, reiškia, paveikslai ar ten ikonos, ar statulos yra viso labo, iš tikrųjų yra, na, galėtume sakyti, taip, yra liturginis menas, tai yra kalba liturginė, tai yra, galėtume sakyti, ir pedagoginė kalba, žodžiu, tai yra tam tikras būdas, kaip išgyventi slėpinį, kaip nesiuk įsigyvent, bet garbinam Dievą, todėl, kad jisai apsisprendė, buvo bandomas, gundomas ir iš tikrųjų vykdė tėvo valią, Dievo planą vykdė. Na ir Viešpats yra vienintelis, Jėzus Kristus yra Dievas vienintelis, Jėzus Kristus Dievas, Šventoji Dvasia Dievas. Žodžiu, yra vienintelis Dievas, kuriam verta teikti pagarbą, na, tiesiog adoruoti, jam verta teikti šlovę. Ir jis vienintelis yra, kuris išsprendžia būties problemą. Tai jo, bet čia tai dar ne viskas. Jo. Tai dabar kaip susitikti, kaip atsiliepti, kaip gyvendinti Dievo. Pirmąjį Dievo įsakymą, ne, tai žinoma, ne, čia tai pasakyta, mylėk Viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų, bet žinom, kad meškio, arba kaip mes esame įpratę, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Esmė ta pati, tik tai tie, kad jis čia iškleistas yra. Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam te tarnauk. Tai, va, tai toks yra ir skirelio pavadinimas. Dabar kur čia yra dar labai svarbus dalykas, ką išryškina mums, paskui pamatysim katekizmo tekstas, kad štai turim Dievą šlovinti ir norėdami būti santykėje su juo, turime tiesiog turėti, įgyti teologinės dorybės, tai yra tikėjimą, viltį ir meilę. Tai va šitie dalykai, kurie leidžia mums būti santykėje su Dievu. Ir tada tokiu, toliau, tokiu keliu žengiant, jau atsiveria kitos dorybės, tai tos vadinamos moralinės dorybės, kurios tiesiog, na, gaivinamos tų teologinių dorybių. Čia užtėtės labai toks struktūra, tai paprasta, gal tik tai sudėtingai skamba viskas čia, bet iš tikrųjų tai nėra čia taip sudėtinga, nes teologinės dorybės tikėjimas viltis ir meilė, tai moralinės dorybės, ne, išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Na ir visos kitos religinės dorybės, tai yra taip toliau adoracija, malda, auka ir visi kiti tiesiog įžadai visokiausia, ne, tai formuoja mūsų gyvenimą, mūsų santykį su Viešpačiu. Tai štai dabar toliau, jeigu kalbėti apie iš esmės, ne, tai turime kalbėti apie tiesiog paskaitę čia tą, šiek tiek tą šventą įraštą, tas kelias citatas, kad štai kalbam apie tokį, nu, žmogaus pagrindinį pašaukimą ir apie fundamentalią orientaciją, į ką mes esam orientuoti. Tai va, šitą pasižiūrėkime dar kokį tekstą ir paskui čia rodo, sakytas, kad žinutė yra. Tai va. Taip, žiūrėkit, Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam te tarnauk. Ir dabar toks gražus tekstas, 2084 numeris. Dievas leidžia save pažinti, primindamas savo visagalį, geranorišką ir išlaisinti veikimą istoriją tautos, į kurią kreipiasi. Ir toliau citata, ne? Aš išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų, pakartoto įstatymo, 5:6 eilutė. Pirmutinėme kreipimėsi glūdi pirmasis įstatymo įsakymas. Bijosi tik Viešpatį savo Dievą, jam tarnausi, neisite paskui kitus dievus. Pakartoto įstatymo 6:13-14 eilutė. Pirmasis kreipimasis ir teisėtas Dievo reikalavimas, kad žmogus jį priimtų ir pagarbintų. Priimtų ir pagarbintų. Labai įdomu. Dabar čia atrodo tekstas visiškai paprastas, bet jis nėra toks paprastas, nes, žiūrėkit, Dievas leidžia save pažinti. Dabar, aiškiai, mes sakysim, nu tai kas, man čia kitaip, taip toliau, bet iš tikrųjų tai yra labai toks esminis dalykas, kad štai Dievas leidžia pažinti save, primindamas visą galį, geranorišką ir išlaisinti veikimą istoriją tautos, į kurią kreipėsi, ką jis kreipėsi, kreipėsi į tos izraelitus, kuris išvedė iš Egipto. Ir labai įdomu, žinot, kiek kartų šventajame rašte yra pakartota šitas priminimas, kad štai Dievas išvedė. Senajame testamente 124 kartus Viešpats primena per pranašus, reiškia, įvairius pranašus, įvairias švento rašto vietas, o ten Ozėjas, Izaijas, Jeremijas, Ezekielis ir kitos švento rašto vietos primena, kad štai kad Viešpats išvedė tautą iš Egipto žemės, kitaip tariant, suteikė laisvę, išlaisvino. Na va, tai taip vadinama, teologija vadinama magnalinė deitė, yra nuostabus Dievo veikimas, nuostabus Dievo darbas. O ką tai reiškia? Reiškia, kad Dievas pats save apreiškia, kreipiasi, teikia laisvę ir tiesiog parodo, kad tikrai žmogau, tu laisvę gali įgyti tik tai eidamas kartu su manimi. Ir jeigu tai paėmus realiai ir kalbėtume taip konkrečiai, tai yra pats svarbiausias apreiškimas žmogų, kad Dievas įžengia į žmogaus istoriją. Galėjo Dievas palikti žmonės, gyvenkite jūs čia kaip norit, aiškiai jūs čia, kaip sakyt, pjaukitės ir kitaip neparodysiu jums kelią. Tuo tarpu Dievas parodo kelią ir tas kelias yra toks, kad Dievas save apreiškia žmogui. Toliau, koks yra tikslas to apreiškimo, reiškia, pamatysim toliau, ne, katekizme, čia žiūrėdami į pirmą Dievo įsakymą. Ir tas būdas, kokiu būdu Dievas save parodo žmogui. Dabar žiūriu, laikas beveik jau netilauka liko, ne? Ar žinutę turim, galim paskaityti, kas ten yra. Atsiliepsim, paskui žiūrėsim, kas čia toliau.
Turime keletą žinučių. Rašom. Neįvardinta, žinau tikinčių žmonių, einančių į bažnyčią, tačiau kalbančių apie horoskopų ženklus, kiniečių metų gyvūnus, ar aš darau nuodėmę, jiems neatsakydama, kad tai sunkios nuodėmės prieš pirmąjį Dievo įstatymą, įsakymą.
Nu, įdomus geras jūsų klausimas, yra pareiga, kaip sako apaštalas Paulius, skelbk laiku ir nelaiku. Tai jeigu tikėjimo broliai ir seserys klysta ir jūs neperspėt, tai kaip ten yra, galim pasižiūrėti įdomiai čia. Ezechielio knygą vertėtų perskaityti, ne? Tai va, ir kokį dar pranašą jau tiesiog dabar, dar yra ten pranašas vienas, užmiršau. Tai va, taip, kad čia rimtas klausimas, tai žiūrint, kokie tie santykiai tarpusavyje, bet šiaip tai pareiga perspėti vis dėlto yra. Ir ne tik perspėti, paaiškinti žmoniškai, draugiškai, nes matot, čia dedikuoja žmogus tikėjimą ne tam, kam reikia, ir iš tikrųjų žmogus save, nu, jis tap melystės nuodėmė krenta, tai viskas, sakyti, didžiulė bėda. Didžiulė bėda, čia yra, kad žmogus galėt paskui ir ten į komuniją priimti, jeigu jis to nesupranta, tai jisai, nu, jis gyvena iš tikrųjų pikto įtakoje ir dar blogiau.
Dar viena žinutė, garbė Jėzui Kristui, kaip kovoti su puikybe?
Su puikybe visą gyvenimą reikia kovoti. Čia visą gyvenimą nėra, čia nečiau, visi mes esam pašaukti kovoti su puikybe ir tos puikybės mes neįveiksim. Tai vat kova, kiek man mūsų priklauso, bet prašant Dievo Dievę, padėk man kovoti su savo puikybe. Nes jinai yra, turi tūkstančius formų, slaptų, viešų, visokiausių formų turi tą puikybę ir to žodžiu, čia jau dažniausiai būna net pažinta ta mūsų puikybė, mes galim ją pažinti, galim nepažinti. Žodžiu, čia netikrai yra sudėtingas kelias ir čia, kaip sakyt, kaip dykumų tėvai sako, godumas, puikybė ir gašlybė, tai yra ydos, kurių mes neįveiksim, bet turim visą gyvenimą kovoti, tai jas apvaldyti, kaip sako vienas iš dykumų tėvų, sako jas, apvaldyti, pažaboti, mes jas galim, bet įveikti mes jų be specialios Dievo pagalbos niekaip, tai žodžiu, išliekam kovoje, kovos laukia. Dar yra kas?
Dar vieną turime žinutę, klausė, kaip Marija galėjo būti Teotokos, jei Dievo sūnus buvo iki laiko amžinai, jį pagimdė tik žmogų, Jėzų, atsirandantį laikę, o treibėgi buvo iki visų atradimų. Ji nei gimsta, nei miršta, dieviškoje amžinybė negali atsirasti laike.
Tai Dievo plane viskas ir buvo. Mes kalbam apie istorinį, iškai Dievo niekas šiandien nepapildo. Čia kristologinis toks klausimas, šitie gali būti kaip apie čia, kaip aną, kad kalbėjom pelagianizmo šiek tiek, kad ne, kad tik tai Dievas iškai pagimdė, kūnas suteiktas per Mariją. Ir todėl vadinama Teotokos, Dievas gimė ne tik Kristus, o ne visas Dievas į žmogaus istoriją įžengė per Jėzaus asmenį. Jeigu taip trumpai pasakyti, per Jėzaus asmenį įžengė, reiškia, ir gimsta už tai. Nes ten, kur Jėzus, ten ir visa trejybė. Ten, kur Tėvas, ten visa trejybė. Ten, kur Šventoji Dvasia, ten visa trejybė. Vienas nedalomas Dievas, hipostatinė vienybė. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia visi lygus ir Jėzus asmenyje dieviška ir žmogiška prigimtis. Už tai čia yra slėpinys didžiulis. A ne, tai mes galime sakyti, kad laikė atsirado, bet iš tikrųjų, pagal, kaip sakyti, ir teologija, ir Tomas, iš Dievo nieko negali atimti, Dievo nieko negali pridėti. Tai reiškia, Dievo planas nuo amžių toks buvo. Tai čia tik tai mes istoriškai galim pasižiūrėti, kad štai kalbam apie begalinę Dievo meilę. Dievas įžengė į žmogaus istoriją. Pats Dievas įžengė. Dabar. Laikas kiek ten laiko? Besibaigiantis, o ne? Ar dar liko? O, 3 minutės liko. Gerai, tai mes dabar dar šiek tiek galim pasižiūrėti, kaip Dievas pats save apreiškė. Ir taip, esmė ta, kad čia prie to paties jūsų klausimą, kad Dievas kaip asmeninė būtis kalba žmogui kaip asmenį. Ir labai gražus yra toks pasakymas, yra įsivaizduojat. Dievas save apreiškia, apreiškia save. Ir Dievas, leisdamas pažinti save, labai čia įdomus pasakymas, ne teologinis toks, apreiškia žmogui žmogų. O, įsivaizduot, kaip gražiai skamba. Čia toks Dievas apreiškia žmogui pat save ir Dievas apreiškia žmogui žmogų. Čia galima būtų palikti net ir jums klaustuką tokį. O kodėl? Kad pasvarstytume, ne, kaip čia dabar Dievas apreiškia žmogui žmogų. Per pirmą įsakymą, per visus, per visą veikimą ypatingą, ne, bet kaip čia dabar yra, kaip suprasti, ne, tai Sigitai, laikas, kiek ten liko laiko? Taip, liko minutė laiko, taigi gal mes tada ir maždaug eikime pabaigą. Dabar, kaip jau minėjau, čia savotiškas galėtų būti namų darbas pamąstymui, pasvarstymui, kaip būtent Dievas apreiškia žmogų žmogui. Na ir padėkokim Viešpatie, dėkojom tau už tavo meilę, tiesiog sustiprink mūsų gyvenimo kelionį, suteik malonę visada ir visur jausti tavo artumą, tavo meilę, pasitikėti tavo vedimu ir nebijoti jokių gyvenimo iššūkių. Prašom, nes patys mes to pasimti negalim. Vienas trybė Dieve, tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Tam kartu tiek ir būkim visi palaiminti ir pasilikim maldoj už tėvynę Lietuvą.